Og hvis Gud har sagt at han er opptatt av det landet og av Israel, så bør oss også være litt opptatt av det. Jeg har litt glem her, men det tror jeg ikke får på plass etter hvert. Ja, jeg skal prøve så godt jeg kan å bøye og tøye her. 2370 gang er ordet Israel nevnt i Bibelen. Så det er jo noe med at Gud er jo faktisk litt opptatt av det landet. Det var det korte svaret da, og det litt lengre svaret, men noen få flere setninger, at det handler om Jesus. Det handler om Gud i kjøtt og blod, som bodde i et fysisk land. Løftene, de er til... Du trodde det var i alt det? Nei, men løftene er til, først og fremst til jødene. De kom til jødene. Det var jo... Altså, det var jo et, når Abraham ble kalt, så var jo ikke han en jøde ennå, men Gud skoppet et folk og ga dem et land. Jeg skal bare komme tilbake til det. I dag har jeg lyst til å bare gi en smak av Israel, bibelhistorisk, litt teologisk, men mest bibelhistorisk, gjennom å vise litt bilder, fortelle litt på den, om den turen som jeg var på, og på den måten, og kanskje dele litt av det Guds ord sier underveis med de her bildene, på de plassene og stedene som oss besøkt. Det var en veldig, veldig interessant tur, der oss også var på en del plasser som 80% av turistreser reser ikke til de plassene som oss for. Det høres litt skummelt ut, sier du. Nei, men det var faktisk ikke det. Det var Samaria og Judea, det som da kalles populært Vestbredden. Det er jo veldig mange kjente plasser der som Jesus besøkt, og som har historisk stor betydning også fra Gammeltestamentet. Der fikk vi besøke en del plasser. Og jeg har bare lyst til å ta en liten kort innledning i dag. Hva er det som er med Israel? Ja. Hva er det som er så spesielt? For det første har jeg lyst til å starte med et bibelvers i Zakaria. Det andre kapitlet. Zakaria var en profet, en prest, en profet som mens du leter opp, for han kommer til å spørre deg en dag, las du boka mi når du kommer til himmelen? Det er kanskje ikke så ofte å lese Zakaria, men det er en del herlige bibelvers fra Zakaria, profeten Zakaria. Det andre kapitlet, vers 12. Han levde jo etter at jødene hadde kommet tilbake fra Babel og skulle bygge opp et tempelet i Jerusalem. Og hva sier Zakaria her i kan ta det med fra vers 10 da. Flykt fra landet i nord, jeg sier Herren, jeg spretter det for himmelens fire vinder, sier Herren. Og så står det i vers 12, for så sier Herren over herskarene, den herlige, etter at han sendte meg til folkeslagene som plyndret dere. Kolon. Den som rører dere, rører ved min øyensten. Altså, den som rører dere, rører ved min øyensten. Hva er det med øyensten? Hva er det med øye? Jo, det er den mest følsomme plassen på kroppen. Ikke sant? Hvis du rører jern mot Israel, mot Jerusalem, så er det akkurat som Gud sier, du rører ved noe av det kjæreste, det mest dyrebare som jeg har. Det landet, det folket. Frelsen, hvis vi snakker om det, så er ikke det bare en gave som kommer fra himmelen, liksom, men noe åndelig. Gud, han valgte historie. Historien viser så mange forsøk på å fjerne folket, jødene. Det trenger ikke å si så mye om, for det er noe som er så godt kjent. Men bare under 2. verdenskrig så vet også det forferdelige som var i ferd med å skje der. 1 million unger, 5 millioner, 6 millioner som ble utslettet. Det er jo bare ett eksempel, men det største eksempelet kanskje. Det starter med en ettertavle. Frelsen kommer fra et sted. Det er brikka i et puslespill. Det handler om jødisk historie. Geografien er Israel. Landet tale om frelsen. Boka er made in Israel. Og så vil jeg si at forstår du Israel, så forstår du også frelsen bare. Forstår du historien om landet, om det som han har gjort gjennom sitt folk, så vil jeg også si at Jesus pluss Israel sunt. Og som jeg sa til å begynne med, at alt med Israel, det lander I Jesus. Hva sa Jesus til den kananeiske kvinnen ved brønnen? Frelsen kommer fra jødene. Frelsen kommer fra jødene. Jesus han kom på et visst tidspunkt I historien, født av en kvinne under loven. Og så det tre personer som også har hørt mye undervisning om tidligere, som jeg skal bare nevne. Fordi at når det handler om Israel, så handler det om at Gud vil gi det folket, han ville gjøre dem til et folk, til det som jødene, og så ville han gi dem et land, og så ville han gi dem et kall. Og de her tre tingene her hadde vært alltid en strid om å dele. Folket, landet og kallet. Ja, det har vært en kontinuerlig strid opp gjennom historien på å prøve å dele de tre tingene. Men de tre tingene henger veldig nøye sammen. Folket, landet og løftene. Gjennom Moses så ville Gud gjøre dem til et hellig folk. Han ga dem lovene, han ga dem paktsarken, han ga dem buda. Og hva sa Gud til det her folket I 3. Mosebok? Dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, hellig. Og jeg har skilt dere ut. Altså han valgte et spesielt folk. Ikke at jøden noe spesielt I seg selv, men han valgte å skape et folk til å være hellig atskilt for meg, fra folket, står det, for at dere skal høre meg til. Israel også plassen, stedet der folket skulle komme offre. I begynnelsen, du skal få se det etter fart, så var det jo et tabernakel de skulle komme til, som de reste rundt omkring I ørkenen med, som ble stående på ett fast sted etter hvert. Etter der så kom jo da tempelet, som vi vet, som ble nedrivd, som ble bygd opp igjen. Og så det jo ikke noe tempel I dag, men det Israel og Jerusalem jo fortsatt der. Og jeg skal si litt om Jerusalem. David han skulle bygge et hus. Han ønsket å få det selv. Men du skal ikke bygge et hus, sa Gud til han. En annen skal bygge et hus for Herren. For Gud skulle bygge David et hus. Og hva var det huset? Jo, det var nasjonen Israel. Da vet du oss, I 1948 så ble jo på et mirakuløst vis Israel en stat. Og siden da hadde det jo vært på seg, en episk strid. Hvis du har alt det her I bakhånd nå, og så tenker jeg at alt det som har skjedd etterpå, etter 1948, egentlig bare en strid av eksterne fiender, og en indre strid, og et forsøk på å være normal lik alle andre folk. Men Gud har tenkt oss spesielt for det landet, for det folket. De skal ikke være som alle andre. Selv om de selv ønsker å være normal og lik alle andre, så de ikke det. Uansett hvor mye de prøver på det. Da har jeg lyst til å starte med et bilde her. Det egentlig det som var utsikten fra der vi bodde første natta. I Magadan, som utløpet av Jordanelva fra Genesaretsjøen. Og tok det bildet tidlig på morgenen. Det mye som har forandret seg I Israel, men det en del ting som kanskje ikke heller har forandret seg. Det gjelder levebrød og det folk driver med. For de driver fortsatt å feske ut på den sjøen. Og det var et par karer, tror jeg, som satt I en båt der, som jeg tøkte var fint å ta et bilde til. Så en del som det var, og det var utrolig fint å våkne opp til den utsikten der. Så nå skal bare Helligånd hjelpe meg her til å klare å få tatt det her liksom på en god rekkefølge. Jeg har I hvert fall tenkt å bruke noen av bildene som jeg har for å fortelle at du skal få en smak av Israel. Vi beveger oss I området Genesaretsjøen, Tiberiassjøen, den har mange navn. Vi kom til en messiansk menighet, ganske nærme, litt oppe I høgda fra sjøen. Tiberias ligger jo liksom I høydedraget fra sjøen oppover, og så litt på, rundt der så var vi og besøkte en menighet, pastor Daniel. Det var spesielt å besøke en messiansk menighet. Hvis du ikke vet hva en messiansk jøde så jo da en jøde da som tror på Jesus, som har fått Jesus I hjertet, har den samme tro som meg og det, men som da fortsatt de jo jøder som tror på Jesus. Pastor Daniel, han ble født, av foreldre som vokste opp under 2. verdenskrig. Far hans var holocaust-overlevende fra Tyskland, flyttet til Israel. Denne gutten, 14 år gammel, tok imot Jesus som en av veldig få den gangen. I starten så var det faktisk bare kun kanskje 200 når han som 15-åring tok imot Jesus og ble frelst. I dag i Israel så det over 30.000 som bekjenner seg til altså som messianske jøder og like av 350 mennesker så like stor som hele pinsebevegelsen i Norge da den messianske bevegelsen i dag i Israel. Og det jo spesielt det som skjer blant disse menighetene nå. Det klart det mye forfølgelse. Det som han Daniel opplevde når han fortalte at han skulle bli pastor. Han var jo da ikke det han hadde tenkt. Han fortalte så mange interessante ting som ikke skal gå inn i. Men han opplevde mange mirakler i den jobben som han har. Under 400% inflasjon i Israel under den periode, så opplevde de faktisk vekst i den fabrikken som han var leder for. For de begynte å produsere mobilantenner, som var 70% av verdensmarkedet den gangen. Motorola mobiltelefonantenner. Så midt i det der problematiske, så ble det en velsignelse. Men midt også i det, veksten der, så sa Herren til, til Daniel, «Bli pastor». Og da når han fortalte det til far sin, så sa han følgende, «Gjer du det her, så du ikke lenger min sønn.» Han ble forkastet. De ortodoxe, de ødela den første plassen de var på, og det var forfølgelse på grunn av det her. I dag så har denne menigheten 540 medlemmer, 20 husgrupper. De har 160 ungdommer som de jobber med. De jobber med ulike ting. Redningsteam en ting som de fortalte om. Når det jordskjelv, så øver de på det her. Han fortsatt militær. Han fortalte om mirakel som har skjedd gjennom den tjenesten han har der. Han fortsatt og kan bli utkalt i militæret. I dag så de, han ble faktisk utpekt æresborger, fordi at de så hva han var. Och vad han gjorde och vad de gjorde genom den menigheten och det livet de la märke till. Det var lite om den menigheten. Vi drog ut på Genesarets sjön. Visst du ser på ser dock som sitter bakerst där. Ja, bra. Ser dock längst sån i horisonten så ser dock mer som en liten sån något kvitt kyrka och något sån kvitt nedför där, rätt upp för den båten där. Så det da utsikt rett over til Saligprisningens berg. Vi var besøkt en del av de plassene når oss var i Tiberias-området. Og vi var ute med båt, og det var et herlig bønnemøte, skal jeg fortelle. Å få be ut på vattnet der. Det startet med still sjø, rolig sjø, som noe kan gjøre på Orkelsjøen, og så blæste kjølet fort opp. Og da skjønte oss det at yes, det er noe spesielt med denne sjøen. Det veksler fort. Det kan fort bli litt storm. Og det endrer seg fort. Og så sa Stefan Kristiansen, som var en av lederne, sammen med Roar Sørensen, som jobbet mye med israelsarbeid på Livets Ord, og kom tilbake til det, at han bare sa liksom, som et eksempel, at det oss gjør her i fjellbygda i Oppdal, det jo et resultat av det Jesus har gjort på den plassen der. Og det noe med å sette en litt perspektiv, det oss gjør her i dag, det fordi at det skjedde det som skjedde rundt denne sjøen her. De prekenene, de historiene som, og de mirakler og det Jesus gjorde rundt. Det var ingen plass i hele som har sett så mange mirakel som akkurat rundt denne sjøen her. Der det en konsentrasjon av så mange under og mirakler og ting som ikke har skjedd noen andre plasser. Jeg skal bare gå litt videre. Peters fisk, det bær inn sitt rykte. Det faktisk ganske godt å åte denne fisken som kommer opp fra den sjøen der. Og så var på en del kjente plasser her, den plassen som heter for, det ikke alle som så glad at det tar selfie i familien vår. Men av og til så greit å dokumentere at du faktisk skal være der. Så folk får bare stå over med det. Det her altså Kristi Mensa, det altså den plassen der Peter møtte Jesus da han kom inn på sjøen, ordnet frokost til dem, og Peter fikk bekjenne at Jesus eller Jesus spør da, Peter, elsker du meg? Ja, Herre, du vet, jeg har det kjær. Da han fikk kallet til å varsle, ta opp hyrdestaven og bli hyrde for Israel, for den første menighet. Det var en plassen der bygd kirke der, og det jo sånn ofte på mange plasser Israel besøker, det bygd kirke der, og det kunne du si, ja, det jo litt rart at de bygger kirke, men samtidig så blir jo de plassene bevart, så skal de rese dit, oppleve det, og se at det faktisk noe som tatt vare på. Vi kom til Kapernaum, som en av de byene som Jesus så ofte var i. Peters hus lå jo bare 50 meter fra den synagogen, som du ser da et bilde av ruinen fra her. Og det var faktisk sånn at du kunne se de aller første stenene i den synagogen som var bygd, som var på Jesu tid. De kunne se lengst ned i det stenlaget, de originale stenene. Og så er det bygd videre oppe her i romersk tid og så videre, bysantisk tid, slik at det klart det har blitt bevart på en måte, slik at den sto der, akkurat som den har stått alltid. Det er jo spesielt å være Kapernaum, for det var jo på den plassen Jesus gjorde mange under og tegn. Og den romerske høvedsmannen, for eksempel, som bodde i den byen, romere og jøder var ikke alltid like enige og glad til hverandre, for å si det enkelt. Men den romerske høvedsmannen, han var vær likt. For det står om han i Bibelen at når de spør om, ja, han spør da, kan du komme og hjelpe min tjener i huset? Ja, han må du hjelpe Jesus, for han en god mann. Han den som har vært med og bygd vår synagoge. Så han var en god mann som da fikk oppleve et under i den byen. Det var mange, mange ting som skjedde i den byen da, som Jesus snakket om. Jeg tror bare jeg må gå litt videre her. Her er det da altså bygd en kirke oppå Peters sitt hus. Jesus han oppholdt seg jo i Kapernaum. Det var jo byen som han kalte sitt hjem. Magdala er også en by som er vel bevart. Det skjer stadig utgraving i Israel, og de finner jo ting. Det her er fra nyere tid faktisk, fra de gikk mange år tilbake, så har de også gravd ut ting, og de har bygd en kjempefin som ligner på synagoge midt i den byen. Mange fine ting å se på. Vi har rest litt lenger nordover. Vi har rest til byen Dan, som er grense mot Libanon. Dan var jo en av de 12 stammene i Israel, og Dan fikk jo egentlig et område litt lenger sør. Men Gud sa at du skal også få et område lengst nord. Det her var også det området som er et sted der en av Israels konger bygde et alter. Og det er litt sånn paradoksalt at midt i liksom en tid av etter tempelet var bygd, at Guds styrkelsen har kommet på plass, så sier denne kongen, det er ikke Rehoboam, men det er Jeroboam, som sier det som var konge i nord. Han sier det at «Nei, men dere trenger ikke å rese ned til Jerusalem for å tilbe. Vi bygget to alter her i nord, så slapp dere å rese til Jerusalem.» Og så bygde han ett alter i Betel, som er midt i Israel, og ett alter i Dan, som er der lengst nord. Så på de to plassene så ble det offret til to gullkalver. Kan du tenke deg at midt i herligheten og gudsdyrkelsen, så var denne avgudsdyrkelsen. Og det er jo ikke sånn at alt var så rosenrødt med landet på den tiden. Og det er jo litt sånn parallelt med vår tid, ikke sant? Det er lett at ting kan komme inn og forstyrre liksom forholdet vårt til Gud. Så det ble en liten vekker når vi var der og fikk se det alteret som var bygd, som det var liksom prøvd å gjenskap med de der, du ser denne rammen på toppen der, der det her alteret sto med den avgudstyrkelsen. Det var litt spesielt. Inngangen til Dan, altså byen Dan, var spesiell. Hvis du ser i bakgrunnen der, så ser du en port, eller omriss av en port, som da prøvde å gjenskapte i den modellen som står framfor her. Det her var mest sannsynlig den porten som Abraham gikk gjennom når han kom fra Ur i Kaldea og kom inn i landet. Så kom han jo inn fra nord og gikk gjennom byen. Og da følte du, når du sto på den plassen der Abraham har gått gjennom, da følte du at her rører du ved noen oldtidsminner. Også i nord, nær Golan, eller på vei opp til Golan, høydene, så var vi på en plass som heter for Filippi Cesarea. Det var på den plassen som Peter hadde den berømte bekjennelsen når Jesus spør, hvem sier dere at jeg er? Og da Peter svarer, du Messias, den levende Guds sønn. Men å være på den plassen og få den historien som fra den plassen, for det var ikke hvilket som helst plass, det var på en måte en oppsamling av egentlig avgudsdyrkelsen som var i landet. Det var altså i de grottene, eller framfor det fjellet, den grotta som du ser i bakgrunnen, så var det da bygd tempel, ulike tempel til å starte, ulike avgudsdyrkelser. Og midt i det her, midt i den her avgudsdyrkelsen, så kommer da Peter med den bekjennelsen, du Messias. Peter, klippen, og på denne klippet, over den avgudsdyrkelsen, og på toppen så vil jeg bygge min menighet overalt. Det var veldig sterkt. Og å se den vannkilden også, som var på den plassen, rent vatten som kom ned fra fjellet, og som da ble silet gjennom fjellet og kom ut som rent kildevatten, det var også veldig spesielt å se. Når vi kom opp til Golanhøydene, så vi oss mot Syria, og fikk se inn i et land som har opplevd forferdelige ting. Over 3 millioner interne drevne flyktninger. Det er egentlig uvirkelig. For 5 år siden, da var jeg og Toril i Israel, men da var vi ikke med på akkurat opp på Golanhøydene. Da var det fortalt Stefan og dem som var med den gangen at de kunne høre drønne og se røken ifra den krigen som var rett på andre siden. Så klart, det blir veldig kontrast når du står på en trygt sted, og så ser du og kan på en måte også kan love oss inn i den hvor forferdelig det der var, rett på andre siden. Golanhøyden er jo også veldig strategisk, og en plass som Israel har vært kritisert for, da, at de vil ha, fordi at hvis du har Golanhøydene, så har du på en måte oversikt at du har strategisk på en måte utsikt ned til Galileasjøen. Det er viktig at de har kontroll med det, for at ikke noen ytre fiender skal klare å angripe landet. Israel har rett til å forsvare sine grenser. Oss for som sagt på det som da mange kaller Vestbredden, Samaria, Judea, som er det bibelske navnet. 80%, men 70%, altså 80% reser ikke dit, men 70% av de viktige plassene som Jesus gjorde, og vi leser om i Bibelen, de var på de plassene faktisk. Og det var helt greit å rese der. Der ser vi oss utsikt over Nazaret, rett utenfor byen. Skal bare blå litt videre her. Og det var spesielt å være på den høgda der. Med utsikt over den byen, som på Jesu tid var ikke en spesielt stor by. Kanskje det bodde 200-500 mennesker der på den tida, som de tenker. Nazaret var en fjellby, en egentlig ganske ukjent by, som ikke alle visste om, som lå litt sånn oppe i fjellet der. Litt som Oppdal, kanskje. Det måtte være så patriotisk at min Oppdal er ikke veldig stort. Men Nazaret var i hvert fall ikke stort på den tida. Det har vært stor nå, og det er mye arabere som bor der. På den tida så var jo det en by der, også rundt den byen, så hadde det skjedd mye bibelhistorie. Og det var en åpenbaring for meg. For når jeg sto på den høgda der og så mot Jerusalem, i andre retninger så vi oss ned mot den der store sletta som går helt fra kysten der Karmelfjellet er, og innover landet, og mest av helt over til, du kan få se Jordandalen. Og det er et stort sletteland, veldig frodig og fruktbart. På de plassene der, så var det på den sletta der, Harmagenon-sletta er jo et navn som ble bruket, Megiddo, en oldtidsby, en veldig strategisk by, som var viktig for forsvaret av landet. Israeldalen, det var den plassen Gideon beseiret Midianitten blant annet. Og det var mye som skjedde i den dalen. Og med det her som bakteppe kan du tenke deg når engelen Gabriel kommer til Maria i Nazaret. Hun vet historien, hun kjenner til hva Gud har gjort og vært trofast mot sitt folk. Og hun da For det, det, det har jeg lyst til at du skal forstå I løpet av denne tala-bildeserien her, det at, at Gud trang en landingsplass for sin frelse. Og den første landingsplassen som, som Gud fikk med Jesus, det var I Maria sitt hjerte, ikke sant? Det var der Gud landet. Det måtte landes I ho. Kan du tenke deg når hun har vokst opp med, de her, med denne historien? Landet, løftene, jødene, alt som har skjedd. At Gud har vært trofast mot sitt folk. Hva sa hun når engelen kom til henne? Jeg Herrens tjenerinne. Gjør som du har tenkt. Så fikk hun bli mor til Jesus. Så det var flott å være på de plassene og se. Og se for seg alle de mirakler og de tingene som har skjedd I området. Vi reste til en annen plass som ancient, altså oldtids Kilo. Det altså den gamle byen Kilo, eller Kiloa, som var den plassen der tabernaklet stod. Israels folk reste rundt med tabernaklet I ørkenen, ikke sant? Opp og ned, et stort stort apparat å få med seg det her tabernaklet. Men når de kom til Kilo, så satte de opp det tabernaklet, og det ble standen der I 400 år. Det lang tid. Og det var spesielt å være der. Det var ganske, ganske med stor sannsynlighet, så kunne de si akkurat hvor det tabernaklet sto, fordi at det var såpass stort, og det kunne ikke passe inn overalt, på grunn av det var litt fjell og haug og sånn. 50 ganger 25 meter stort, Og det var utrolig flott å være der og se og høre historien om hva som skjedde I og med rundt det, det tabernaklet. Han som var jøde, og, han var jøde som var veiviser for oss og viste oss rundt, fortalte oss historien rundt det her. Og det var første han spurte oss, denne gruppa med over 30 da, pastorer, som var, hvorfor dere her? Hvorfor dere her? Så de måtte oss fortelle at ja, men det fordi at oss glad I Israel, oss ønsker å stå med Israel. Og det noe med det, det ikke alle som skjønner det, vet du, hvorfor de kristne så opptatt av dem I Israel. Men vi, kan ha, vi har en felles historie, vi har noen felles røtter. Ja, og når det gjelder den plassen da, så jo det også den plassen der presten Eli hadde tjeneste. Og det var også den plassen der Hanna, kom med sin bønn, som var barnløs, og kom til, til presten Eli, og han fikk se Hanna stå der og be. Hun bruker ikke ord, men hun hadde bare en bønn inni seg. En bønn I det skjulte om at hun ønsket seg en sønn, hun var barnløs. Og jeg tror det også sånn at med det og med så kan hun ha bønner I det skjulte. Som Gud, han vil svare på de bønnene som oss ber, akkurat som med Hanna. Når oss kommer til han med vår smerte, vår sorg, så kan han svare på våre bønner midt I det. Og før året var omme, står det I første Samuels bok, så fikk hun en sønn. Og det kjennes hun til hvem det var. For Gud har hørt var navnet på gutten Samuel. Herren har hørt, eller Gud har hørt, jo det det betyr. Og etter at han var avvent, etter 3 år, så førte da foreldra denne gutten framfor Eli. Og han var da, ble da kalt 12 år gammel, da han hørte røsten, ikke sant? Gud kalte den. Han trodde først ikke på det, men han fikk det bekreftet. Ja, men det Gud som kaller det. Samuel, han ble jo en vektig profet for Israel. Han salvet de 2 første kongene I landet, kong Saul og kong David. Og sannsynligvis skrev mesteparten av første Samuels bok. Derfor var det på den plassen. Det var jo utrolig. Du ser den der, det huset som står I bakgrunnen der. Det var en plass som gikk inn helt på slutten, og så fikk vi se en film av den historien som var til grunn, da, lå til grunn for det som har skjedd der. Blant annet Samuel og det som skjedde rundt det tabernaklet. Og så ble jo da tabernaklet, eller arken da, fjernet og kom litt på avveie. Helt det skulle da bygges et tempel, og vi da nærmer oss den store staden, den store byen, Jerusalem. Der kom oss på ettermiddagen på torsdagen, og Sion ut av noen navn på Jerusalem, den store kongens by. Helt fantastisk å komme til Jerusalem. Jerusalem, sentrum for alt, egentlig hele verden i miniatyr. Det er en by som det har skjedd mye før Messias, men det er også en by der Messias led, der han døde, der han oppstod for vår tro. I den gamle byen, eller rett utenfor, der Golgata sto, og alt det som skjer i den gamle byen, det er fantastisk å tenke på. Der tempelet sto, der tempelet ble bygd, og der Jesus skal komme tilbake. Amen. Kan du si amen til det? Jesus skal komme tilbake på den plassen. Han sa det selv når han reste opp. Og nå står oss på den siden der Oliveberget er. På samme måte som dere ser meg fare opp, skal jeg komme tilbake. Og han skal ri inn, står det, i Jerusalem. Gjennom en av de portene som kanskje nå er stengt, men som skal en dag åpnes for den store, store kongen. I dag så kan jeg også si at byen er mye til uro og besvær, men den skal igjen bli en lovsang på jorda, sier profeten Jesaja. Skal vi slå opp et bibelvers i Jesajas 62. Jesaja 62. Hvis du har med Bibelen, så bli med dit. Jeg håper du får en smak av Israel i dag, at det ikke blir for mye informasjon, men at du sitter med en lengsel etter å lære mer om det her landet, få Israel i hjertet på en sunn og god måte. For det handler om så mange ting. Og når det gjelder Jerusalem, så står det i 62, vers 1-2 der. For Sions skyld vil jeg ikke tie. For Jerusalems skyld vil jeg ikke være rolig, før hennes rettferd bryter fram som lysglans, og hennes frelse flammer som en fakkel. Folkeslag skal se din rettferd, og alle konger din herlighet. Du skal få et nytt navn som Herren selv skal kunngjøre. Og vers 6-7. Jeg har satt vaktmenn ut på murene dine, Jerusalem. De skal aldri tie, hverken dag eller natt. Dere som påkaller Herren, ikke unn dere ro. La ham ikke få ro før han bygger Jerusalem opp igjen. Og hør, og gjør henne til en lovsang på jorden. Jerusalem skal bli en glede for hele verden, for all jorda, når vi tenker på alt det som har skjedd, og hva Gud skal gjøre i fremtiden gjennom den byen. Så hvorfor, jeg skal bare ja, ta med 65 her også, tror jeg. Kapittel 65, nå snakker jeg om nåtiden, vi snakker om historien i dag, ta med bare litt om fremtiden. 65 og vers 17. Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting. Ingen skal tenke på dem. Gled og fry dere til evig tid over det som jeg skaper. For se, jeg skaper Jerusalem om til fryd og folket der til glede. Amen. Jeg vil fryde meg over Jerusalem og glede meg over mitt folk. Aldri mer skal det høres gråt eller klageskrik i byen. Så hvorfor snakkes om Israel i dag? Hvorfor snakker vi om Jerusalem og de bibelske plassene som jeg har vist gjennom noen bilder her? Hva er det med Israel? Jo, det handler om våre røtter. Det handler om at frelsen kommer fra jødene. Evangeliet er en Guds kraft til frelse, sier Paulus. For først til, ja, og deretter forhedning, eller greker. Jødene har fått frelsen først. Og gjennom Jesus så har vi fått del sammen med jødene. Vi har fått tilgang, naturligvis, vi som tror, til de samme løftene som jødene. Vi er trua på Jesus. Men Gud utvalgte seg et folk. Fra det folket vi. Og det her du kan låse Romerbrevet 11, der Paulus skriver mye om det med Israel. Har Gud forkastet sitt folk? Nei! På ingen måte. Han bruker et veldig kraftig ord når han sier langt ifra. Langt ifra har Gud forkastet sitt folk. Men vi har blitt regnet med, og Gud har en plan med Israel. Så det jeg vil si i dag stå med Israel, stå med folket. Det her med å be om fred for Jerusalem fikk på en måte en ny åpenbaring om det på denne turen. Be om fred for Jerusalem. Fordi at den byen det handler om. Israel, folket, som sagt, det var og det en landingsstripe for Messias. Og det skal være også det som ligger framfor. Gud har sannelig ikke forkastet sitt folk. Og vi skal være ydmyke. Vi skal tenke på hvem som bærer rota, sier Paulus. Det ikke du som en vill oljekvist som har blitt podet inn i det treet som har noe å skryte av. Hvem det som bærer rota? Vi den vilde oljekvisten som podet inn i det naturlige treet, Israel. Og jeg tror også jeg vil ta med deg at Israel viktig når det gjelder vårt trosliv. Jeg nevnte jo de plassene som oss var i rundt Tiberias. De mirakler, de under og tegn som Jesus gjorde på de plassene. Det å bli påmint, bli oppmuntret gjennom det at oss kan tenke på og gjerne rese til de fysiske plassene der bibelhistorien har funnet sted. Vår gudstro, jeg vil si min gudstro, har blitt mer konkret gjennom at jeg har lest om de stedene der Jesus var på plassen. Det noe spesielt. Halleluja. Jesus, han var et menneske. Han gikk omkring i fjellandet, i ørkenlandet, ved sjøen, i de store byene. Og han berørte folket. Og han i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Og jeg vet ikke hvor du føler det hjem. En del føler seg skikkelig godt hjem når de på hytta, kanskje. Eller i den dagen føler seg skikkelig hjem og har det selv godt. Jesus han bodde i et land. Han bodde i en by. Og et hus som han kalte sitt eget. Det noe konkret med Israel. Gud har kommet til jorda. Han har gjestet jorda. Han bor ikke i et telt lenger. Han bor ikke i et tempel gjort av mennesker. Enn så lenge så har han tatt sin bolig i det og i meg. Men samtidig så Jerusalem den plassen han skal komme tilbake til. Og når du kommer til Jerusalem, når du kommer til Klagemuren, eller Vestmuren som den kalles, så det eneste som igjen av det gamle tempelets fundament. Og etter tradisjon, rabbins tradisjon, så sier de at det her det stedet Gud alltid tilstedeværende. Og det i hvert fall uansett veldig spesielt å være på den plassen, der folk går frem til muren, legger lapper der, og bønneemna, der har blitt bedt i århundrer, tusener. Og det alltid spesielt å komme til. Som sagt, jeg ikke like populær når jeg tar selfie, men nå i hvert fall dokumentert at jeg var der. Jeg gikk frem og ba frem i muren der. Og du dekket til hauet, du får ut etter en sånn kippa, det kalles, eller du har på hauet. Og da det greit, da det akseptabelt. Og den dagen, kom på torsdagen, det var liksom siste dagen som jeg var der, jeg måtte, skulle rese hjemme dagen etter, så tenkte jeg at nå må jeg få maksimalt ut til denne siste dagen jeg i Jerusalem. Og så var jeg der for 5 år siden, og fikk jo masse mange ting da. Akkurat den dagen så var jo det her da 3 dager og 4 valget. Så akkurat den dagen så var det tusenvis av ortodokse, både ungdommer og voksne, og veldig eldre. Han eldste der var 92 år gammel. Det var en overrabbiner som kom og besøkte og skulle være med på den bønna som som var der og traff noen ungdommer der amerikanske ungdommer som studerte i Jerusalem som som var der og på den store begivenheten som det her var da og du kan bare høre litt hvordan den utartet seg når de begynte å be og så fikk de utdelt litt sånt ark på hebraisk og der de ba spesifikt da eller ba liksom generelt for det valget i Israel som skulle skje da Det har vært overført på storskjerm. Han som sitter midt der, så han overrabbiner. 92 år gammel. Sånn at når du kommer til Jerusalem så er det når du hører dem ber det er nidkjærhet altså og det skal bli interessant å se hva Herren skal gjøre og bruke det her folket som studerer så iherdig som går gjennom hele Bibelen hver eneste bokstav på å si og overføre fra generasjon til generasjon med ulike, altså de har Talmud som den muntlige overføringen så har de og andre skrifter Så det det mye en kan gå inn på og snakke om når det gjelder rabbiner og sånne ting. Men det ligger en nidkjærlighet der for Gud. Og om de forblindet nå, Gud skal gjøre et mirakel. Hele Israel står det skal bli frelst. Så vi sammen med det her folket. Regner med folkens til å få velsignelse. Og res til Jerusalem. Gå inn i byen der. Jerusalem en utrolig allsidig by. Og du har hele verden i miniatyr der. I gammelbyen så har du liksom oppdelt da i den muslimske del, den kristne del, i den jødiske del og den armeniske kristne del. Så det fire liksom del, altså kvartaler i Jerusalem da. Og i gammelbyen der er det lett å rote seg bort i alle disse trange gatene. Og der gikk jo Jesus omkring, der gikk han lidelsens vei. Der er det på de historiske plassene der virkelig alt samler seg i det store som skjedde i den byen. Israel, som jeg sa, det en landingsstripe for vår frelse. Ordet Jesus ble kjød. Og jeg tenkte på det når jeg fikk en åpenbaring som jeg delte med de andre i bussen og skulle ha noen vitnesby der på, det var jo en del busskjøring, så vi fikk jo muligheten til å snakke litt imellom der og skulle utfordre hverandre litt da, på å si litt. Og da tenkte jeg på det når jeg var i Nazaret, at Jesus kastet ut en ond ånd fra synagogen der. Hva var det første onde ånden sier? Jeg kjenner deg, Jesus, fra Nazaret. Du kommet for å ødelegge meg, du, Guds hellige? Hva er det først han sier anerkjennende om Jesus? Jo, han var en mann som kom fra Nazaret. Han var identifisert med landet, med byen, også de onde under vestet. Og Gud, han identifiserer seg med de konkrete plassene, akkurat på samme måte som Jesus gjorde. Og Jesus gikk omkring, står det, og han forkynte ordet. Og så sa han at, jeg kan ikke bare være her i Kapernaum, men også de andre synagogene må jeg forkynne om Guds rike. Og jeg tenkte på det at Gud hadde noen landingsplasser for evangeliet, for Jesus, og det var i synagogene, det var på de plassene som allerede var etablert. Så Gud har virket gjennom i historien, gjennom sitt folk, og med det her bakteppet, så forstår vi det at vi har en stor arv sammen med jødene. Jesu identitet var da jødisk.